spirituála. Duchovní Evropa.
Dnes nás čeká další díl metafyzické malby. Je to volný cyklus o sakrálním umění a už tedy 3 díly jsme natočili.
Ano, je to tak. Už tady byl s námi německý romantický malíř Kaspar David Friedrich a byl tady s námi Vasilij Kandinský, rusko-německo-francouzský a byl tady s námi Giorgio de Chirico. Já jenom upřesním, ano, je to o sakrálním umění, ale je to o sakrálním umění, které je trochu jiné, než to, které běžně v kostelích visí. A pokaždé nějakým jiným způsobem. Proto to děláme, přece.
Nejde o zobrazování přímo námětů křesťanských, ale o duchovní rozměr i světských námětů, je to tak?
Je to tak většinou. A dnes to bude jinak. Dnes to bude ještě jinak. Protože ti předchozí 3 byli autory duchovních obrazů, ale až na výjimky žádných sakrálních námětů. Kaspar David Friedrich rozhodně nemůže být nazván luteránským malířem a Kandinský pravoslavným malířem a Chirico katolickým malířem. Oni jsou spíš alternativní, každý po svém způsobu. A náš dnešní autor, který se, já to nejdřív řeknu, jak se to píše, který se jmenuje Rouault a čteme to Ruo, to je úplně jiný případ, protože ten dělá prvotně sakrální náměty. Když se řekne Ruo, tak většinou lidé si představí nebo na internetu najdou malby biblické a nebo různé náměty z liturgie. A dokonce on si během 20. století vydobil pozice toho katolického umělce, toho výsostně katolického umělce, prvotně ve Francii, kde byl doma, ale taky u nás v Čechách a na Moravě. To si v zápětí vysvětlíme a vlastně i celosvětově. A když bývají různé expozice malby první půle 20. století, Ruo tam mezi nimi bývá skoro jediný, ten ryze katolický, nebo aspoň na první pohled ryze katolický. Čili v jeho případě ta složitost, ta novost, ta alternativnost spočívá v něčem úplně jiném, a to ve formě. Jak to dělá? A že to dělá vedle úplně profánních až provokativních námětů. Takže, jak jsem říkal, když jsou takové ty velké expozice umělců první půlky 20. století, jako je v Paříži Centre Pompidou, nebo jako je u nás Veletržní palác, Ruo tam bývá obsažen, ale nejčastěji je tam z něj nějaký výjev z cirkusu, nějaká prostitutka, nebo něco z jeho ilustrací borderovým květům zla. Čili ten, kdo nezná ten kontext Ruoltova díla, v těch vedlejších pádech potom restitujeme ty závěrečné souhlásky LT, tak má pocit, no to je vlastně další z těch jistě výborných malířů, ale vlastně nějak se nevymykající z dobové pařížské avantgardy.
Já jsem dokonce znala ty jeho obrazy s náměty biblickými a tak mě překvapilo, když na mě na internetu právě vyskočily taky ty různé portréty a Pierrot a cirkusové výjevy a tak, tak jsem si říkala, aha.
Ano, ano, a to je přesně tohleto ruotovské, to, co napadá diváky, tak co teda, co to teda je? My se to nevysvětlíme, jenom ještě, když už jsme jakoby teď myšlenkově v té Paříži, tak my se ze Centre Pompidou vydáme do jednoho kostelíka. Vydáme se do latinské čtvrti, kde je kostelík San Severin, čili svatý Severin, a ten je nejvíce vyhledáván pro točitý sloup v ochozu kolem kněžiště, jako takovou pozdně gotickou architektonickou lahůdku. Ale pro nás je nejzajímavější svatý Severin tím, že tam v kapli nejsvětější svátosti mají Ruoltův cyklus Miserere. Nemají ho tam celý, je tam 7 obrazů a jeho autoportrét. Ale kdo chce cyklus Miserere vidět celý, tak má možnost se na něj podívat jako na knihu, protože vyšel celkově. Má to 58 grafik a doprovodné texty, které jsou očekávatelně z Bible, ale taky jeho vlastní meditativní texty, které se jmenují Soliloquia, samomluvy. Což je vlastně variace na stejnojmenný spis připisovaný svatému Augustínovi. Ale taky jsou tam citáty z Vergília a Horácia a taky z Leona Bloha. Ten Leon Blois, ten nás nepřekvapí, protože je to stejná generace plus minus, je to stejný okruh těch vyhraněně katolických umělců v Paříži pozdního 19. a raného 20. století.
A jak to s těmi blovskými texty souvisí? Je tam taky často trpící nějaký člověk versus měšťák tučný a s doutníkem?
Ano, v podstatě jsi to popsala. Je to tak. Rouault a Blois sdílejí tu zásadní vizi světa, kde na jedné straně je ten trpící, který se podobá Kristu, a na druhé straně jsou ty odporné, držkaté bytosti. A taky mimo jiné je tam v tom cyklu Miserere jeden citát z krále Ubu, čili z Alfreda Jarryho, z té hry o arciměšťákovi, který se stal králem a chce ovládnout svět a je neuvěřitelně tupý a zlý a nikdo mu nedokáže vzdorovat. Velmi současná hra.
Ale podle ukázek, které si mi poslal, tak Rouault nebude tak zlý a posedlý sám sebou a tím, jak trpí, že jo?
Ne, to je právě to. Pokud je o témata, řekli bychom, že Rouault je takový jako by Leon Blois v malbě, ale on sám, pokud se vyjadřuje textem, a on se vyjadřuje textem jako řada malířů té doby, tak je úplně jiný. Čili on je v úzovkách zlý v tom smyslu, že vidí měšťáky karikaturně. Jo, ty držky. Já myslím, že slovo držka je nejvýstižnější prostě pro ty bytosti. Ale není tam ta posedlost. Není to mluvme o mně. Jo, dokonce on v těch textech říká, nemluvme o mně, mluvme o malbě.
Psát o umění, mluvit o malbě je strašný úkol. Ale spousta kritiků ho hravě zvládá. Někdy ovšem míchají dohromady všechny hodnoty a vysmívají se skryté hierarchii, mohu-li se tak vyjádřit. Pokud chcete o mně psát, mluvte prosím vás o malbě a neříkejte nic nebo co nejméně o jejím věrném služebníku. Malba je pro mě jen prostředek, jak zapomenout na život, prostředek jako každý jiný. A mluvit se mi vždycky protivilo, protože naším jazykem je tvar, barva, harmonie. Nejsem pyšný, ale dostalo se mi té odměny, nač tedy mluvit, vysvětlovat, ospravedlňovat a soudit druhé. Ať mě zatratí, nebo mi pro smilování boží dají rozhřešení, co s tím mohu dělat? Nemluvte o mně, ledaže byste chtěl velebit umění. Nedělejte ze mě planoucí pochodeň revolty a negace. To, co jsem vytvořil, nic není. Nepřikládejte tomu takovou váhu. Výkřik ze tmy, selhaný vzlik, přiškrcené zasmání. Na světě se každý den udřou k smrti tisíce neznámých nuzáků, ti mají větší cenu než já. Jsem tichý přítel každého, kdo se lopotí v hluboké brázdě, jsem břečťan věčné bídy, jenž se pne po oprýskané zdi, za kterou vzpurné lidstvo ukrývá své neřesti a ctnosti. Jako křesťan věřím v těchto nejistých časech jen Ježíšovi na kříži. Křesťan dávných dob. Jeden muž mě chtěl vykrádat. Nechal jsem ho a dokonce mu radil. Stal se z něho náboženský malíř a mě pak označil za dědice Lautrecova a Degasova a co víc, za vnuka Domiérova, toho Leona Bloje malířství. Mýlí se a já se tomu usmívám, neboť existuje určitý osobitý akcent a určitá malířská pečeť, které se nepřejímají. Jsem osamělý jako lev v poušti. Jsem mírný jako holubice, vzdor láteření a rouhání. Když naslouchám žalobným litaním přátelského srdce, jsem v duchu tak daleko od všech vašich starostí a radostí, volný jak vítr nad planinou a ten nejtišší povzdech dítěte, jež usnulo matce v náruči, má větší cenu než mé pomíjivé úsilí. Pán svého pohnutí i své volby, zároveň neotesanec i aristokrat, ale proto nemlsný, slýchám také občas sirény a nikdy si nezacpávám uši jako Odysseus. Slýchám také ječet bakchantky zmítané neukojenou vášní a hotové rozsápat Orfea. Lidé chtějí obnovovat, oživovat a posléze opravovat staré mýty, krátit Rasína, Viona. Jak se ty osvícené hlavy mýlí, když všechno přizpůsobují své úrovni. Počkej, milý Orfé, i ty, něžná Euridiko, blažený prchavý stíne, ti šikovní žongléři slov tě přimějí mluvit, prchavý stíne, si tak krásná, jak se ustaluješ ve vznešenou vidinu, Euridiko, sestro v odevzdaném mlčení. A ty, Jano, nikdo neviděl tvou skutečnou tvář, ale chystají se tě vyvést v barvách, jak stojíš na hranici, a požádat tě, aby ses k tomu vyslovila, pokud chcete o mě psát. Tedy můj malířský jazyk je nežádoucí a tvoří jej ty nejobyčejnější obraty. Je drsný a chvílemi vytříbený, tak jako v peci hrnčíře či zkušeného keramika se v něm občas vážou nebo oddělují protikladné prvky. Jak jsou tamhle ti šťastní, drží se za ruce jako děti v kole. A tady se zas pro smilování boží ladně pohupují s oprátkou na krku oběšenci. Kdysi jsem snil o anonymním díle. A teď mě všichni prosí, abych jim podepsal to či ono. Já nebožák.
No nebožák, žádný nebožák to nebyl, dočkal se velké slávy, taky bychom jistě mohli říct, že je to taková vlastně obrácená autostylizace, takové já jsem vlastně strašně skromný.
Vlastně jsem si uvědomila, že je to taky hodně jako já, viď?
Ano, ale trošku jinak, jiným způsobem, jinak. A opravdu je tam jeden zásadní rozdíl. Když jde o tu zbožnost, Huo bývá smutný až zoufalý. Miserere, jo, skutečně miserere, smiluj se, ale zároveň má něco, co Léon Blois nemá, a to je radost ze života. V jeho případě speciálně radost z krásných žen.
Aha, tak to jsem z těch obrazů ani z těch úryvků nevyčetla.
Tak to si neviděla ještě zdaleka všechny.
Aha,
a radost o cirkus. Vůbec je tam vidět, že svět jako takový není špatný, není zlý. Pro Leona Blois svět je jedno velké slzavé údolí. Inhák lacrimarum vale. Pro Ruolta zdaleka nejenom.
No, srovnáno s Blois, ale jinak vlastně samo o sobě to přece nepůsobí nějak radostně a nehemží se nahotinkami.
Nahotinkami, určitě ne. Je tam u ní radost, tak.
A čím tedy provokoval současníky?
Formou. I v té ukázce, kterou si četla, tam je použito toho výrazu můj malířský jazyk. A on provokoval tím jazykem, který byl ve své době velmi nový, velmi šokující, velmi odlišný od toho, jak se takzvaná náboženská malba dělala, ale přitom současně navazuje na něco velmi starého, jak opět on sám říká.
Nic není staré, nic není nové, jen paprsek milosti, pod nímž bije lidské srdce. Jen to, jak cítíš, chápeš, miluješ, jak vidíš stejný kraj a stejné tváře, které viděl tvůj otec, které znala tvá matka. Všechno ostatní je chiméra. Jsem-li dobrý rolník a mám lásku k půdě, k čemu je mi duchaplnost Voltéra? Znalosti v umění nic neznamenají. Kdyby chtěl někdo znovu namalovat Greenwaldova úděsného ukřižovaného, pod jehož křečovitě staženýma rukama a skroucenýma nohama se ohýbá kříž, kdyby chtěl zkrátka oživit to drama, musel by mít v srdci podobnou víru, jakou měl tvůrce obrazu. Vzpomínám si, jak Gustav Moreau řekl v tom smyslu jednomu vyjevenému začátečníkovi. Ne, příteli, to, co jste tady namaloval, to není Ježíš, ale nějaký nedomrlý uličník popíjející na svatbě v Káni. Ano, povykují a chtějí obrátit svět vzhůru nohama, nebo předvídají jakousi renesanci, zlatý věk umění. Myslím, všichni ti pochlebníci, co podporují různé pochybné tendence ve jménu velkodušnosti, která je nic nestojí a často je jen obratnou politikou. S jakým požitkem by člověk naopak udělal určitý výběr, zvolil ty nejlepší? Výběr, provádí čas. A kolik pak bude odpadu? V umění jde spíš o vývoj než o pokrok. Kde je tedy aspoň v umění ten pokrok, jímž se stále ohánějí? Máme dokonalejší techniku, nové, bohatší a komplexnější prostředky, nepřebernou škálu. A dál?
A dál se musíme ptát, co tedy přesně Ruo myslí tím starým, na které navazuje a ze kterého se vyvíjí, a co je přesto to nové? Protože takhle, když to slyšíme, zní jako takový, řekli bychom, skoro konzervativec. No ale tak to právě není. Čili to staré je v jeho případě přímá inspirace středověkem. Takže my se teď přeneseme z kostelíka svatého Severína v Paříži do obligátní, všemi turisty navštěvované Sainte-Chapelle, která má velmi složitou ikonografii, ale technicky vlastně ty slavné vitráže jsou strašně jednoduché. To jsou jednolité barevné plochy, modrá kobaltem, červená a zelená mědí, žlutá antimonem, pak jenom ty čtyři barvy. A má to v sobě cosi archetypálního, vlastně geniálně primitivního a současně to po těch staletích akademismu, po té formální dokonalosti, působí strašně osvěživě a toho se vlastně chopil Ruo, toho, co bylo před renesancí, čili on jakoby dělá malbou vitráže. Ty jeho postavy a věci mají obrovsky tlusté černé okraje, když to pojmenuju takhle úplně banálně. Podle toho na první pohled člověk pozná Ruoltův obraz, že tam jsou ty strašně tlusté okraje a to, co je uvnitř, je vlastně vyplněné jednolitou barevnou plochou a velmi sytou expresivní barvou. Na první pohled se to pozná. A když jsme u těch barev sitých, expresivních, tak samozřejmě to je kontext francouzského fauvismu. A tady si připomeneme, že fauve je vlastně šelma a že Ruo byl na počátku členem té volné skupiny roku 1905, tam, kde vznikl ten termín fauvisti spolu s Matissem, Derénem a dalšími. A naopak v grafice, tam, kde má k dispozici jenom tu šedou a černou, tam, kde má jenom ty tvary v těch tlustých okrajích jakoby zjednodušené, tam nejvíc vytváří tu expresivitu, jak v té zbožnosti a bolesti, tak v té karikatuře. Čili znovu, abych to ještě jednou shrnul, jakoby imituje vitráž, ale vlastně jde to i bez barvy, takže ty jeho obrazy jakoby trochu křičí na člověka. Jo, většinou spíš smutně, ale nikoliv nutně smutně. A teď ještě vlastně úplně konkrétně, jo, v té dobové francouzské společnosti, kudy to šlo? Matisse a další, to neznamená, že to byli lidé, kteří taky neměli smysl pro duchovní věci. Byl jsem nějaké velké výstavy Matisse a má z toho člověk pocit vlastně, že ty barvy sami mu co si duchovního říkají, ale to bychom byli u Kandinského. Tam jde o barvy, ne o ty náměty. Tady jde o ty náměty a o tu církevní tradici. A Ruoltova cesta vedla přes klášter Ligugé, což je klášter velmi volně řečeno u města Tours. A když Tours, tak svatý Martin, čili to je skutečně klášter založený ve 4. století svatým Martinem, žil tam obrácený dekadent Joris Karl Wisman. A s tím on se znal. A s tím Wisman se měli společný plán, že obnoví ještě jinou středověkou tradici výtvarnou, a to jsou emaily.
Aha, tak to muselo být katolické publikum francouzské úplně nadšené, ne?
Ano, ano, v tomto smyslu z toho emailerství nadšení byly. Ale ne z té jeho malby, protože dobové náboženské umění, jo, jsme na sklonku 19. století, nebo na tom přelomu, dobové náboženské umění ve většině kostelů ve Francii, ale i kdekoliv jinde, jaké je? Je ulízané, akademické, růžové, modré. Ježíš se usmívá, Panna Maria roní takové ty apartní slzy hezké. Jsou to, já to říkám, takové ty lurdy. A najednou do toho přijdou ty jeho prostě brutální tvary, ty tlusté okraje, ta černá a šedá. A to, čemu se říká náboženský realismus a náboženská groteska. Čili on jakoby hybridizuje dvě věci. Tradiční katolickou ikonografii a tuhletu vlastně moderní, fauvistickou nebo chceme-li expresionistickou formu. Když potom teoretici náboženství v kultuře se pokouší to celé analyzovat, nejenom Rawltovu malbu, ale celý ten dobový kontext, říkají, ono, to je něco jako v té době katolický román. Ten, který začíná Léon Blois, a potom pokračují François Mauriac a Georges Bernanos a v Anglii Green a Waugh a další. Katolický román je vlastně taky hybridizace, protože román je moderní sekulární forma. V románu nemá co dělat žádné nadpřirozeno. A oni přesto nějakým způsobem do toho románu promítají drama spasení, řekněme. A přesně tohle to dělá on. Či to publikum je poněkud v šoku, zvyklé na ty prostě lurdské madonky. A v tu chvíli ten, kdo se ho zastane, a to ne kunzhistoricky, ale teologicky, je Jacques Maritain. Vlastně, když jsem psal tenhle scénář, trošku jsem se zastyděl, když jsem zjistil, že postavě tak zásadní pro vztah náboženství a kultury jsme se ještě vlastně moc nevěnovali. On nám tady tak probleskoval. Ale ještě nás, dají na nebesa, čeká nás nejméně jeden dílo Maritainovi. Maritain je, prosím tě, taky žák Léona Blois. Taky vlastně konvertoval díky němu. Ale na rozdíl od Léona Blois je profesionální filozof, akademický, školený a je mnohem víc konsenzuální. A říká se, že, historikové kultury konstatují, komentují. Byl to Maritain, kdo vyvedl tomismus, tu scholastickou filozofii, kterou tehdy katolická církev vyžadovala, že to je ta oficiální katolická nauka, katolická metoda, vyvedl ji ze seminářů a klášterů do světa laických intelektuálů a moderních umělců. Čili po první světové válce se vlastně nejvlivnějším centrem tomismu staly kroužky tomistických studií, to je název, to je s velkým K, nebo tedy s velkým S, Cercle d'études tomistes, které se scházely u Maritaina doma. To mě vždycky potěší, když se někde dočtu, že to nejzajímavější se nedělo na univerzitě, ale když se sešli doma. Jo, to, co známe z našeho mládí z bytových seminářů a to, co se snažím v tom pokračovat, protože kde můžeme vší té oficiální metodologii říct, vy nás vůbec nezajímáte. Nás zajímá ta věc a nás zajímá to přátelské obcování studentů a přátel a nemá to žádný výstup, jenom prostě se snažíme přijít na to, co je pravda, nic víc. Přesně to, co k čemu současná akademie dává stále méně prostoru. Takže přesně tohle to Maritain doma dělá. Řekl bychom, a kdo nebyl u Maritainu nikdy doma v salonu, jako by v té době nebyl, se trošku zjednodušuji. Pro nás klíčový text Maritainu v umění a scholastika 1920, česky už vyšel 1933, kde, a teď jsme u toho Rawlta, Maritain hájí svébytnost umělecké kreativity proti nárokům náboženského moralismu, kdy staví vlastně na scholastické argumentaci, že jsou různé druhy dobra a že dobro morální není téhož řádu jako dobro umění a že umění nemůže být posuzováno, že to, co umění přináší samo o sobě, to umělecké, není to též, co dobro morální. A jako význačné příklady používá právě díla dobové a vlastně avantgardní francouzské kultury, čili typicky dramata Jeana Cocteauová, který taky patřil volně k těm kruhům, hudbu pařížské šestky nebo hudbu Igora Stravinského a obrazy George Rawlta.
Já jsem na ně narazila ve Staré říši, ve starořížských výtiscích, možná, že zrovna nějakého Bloa ilustroval. A dneska, když jsem odcházela, tak mi padl zrak na dvě grafiky Marie Florianové. A říkám si, teď to je ta inspirace, přesně ano. Ta černá linka a ty barvy i náměty, tak jsem se potěšila.
Ano, ano, svým způsobem Rouault je náš, jo, podobně jako v Čechách a na Moravě zvlášť máme pocit, že vlastně Léon Blois je tak jako trošku náš, protože ho Florian jsem vlastně tady propagoval ve Staré říši a po něm všichni žáci, úplně stejně je to s Rouaultem, jo, čili zase existuje korespondence mezi Florianem a Rouault a taky ho velmi jsem zval. A prosím tě, a tu knížku Miserere původně chtěl vydat Florian. To byl velký plán, že to bude vlastně jedna z nejprestižnějších publikací Staré říše. Tohleto Rawltovo Miserere bohužel na to nedošlo. ale máme aspoň různé reprodukce a taky články o něm. Jo? Kdo si čte starořížské sborníky, tak počínaje rokem 1912 v Nova et Vetera, už tam vlastně najde zmínky o něm a komentáře k tomu, proč je ho významný. A dokonce napsal, prosím tě, báseň pro Floriana a o Florianovi.
Usměvavý mák, zdravící dítě, není on podobný vám, Floriane. Dusí nás tvrdá realita, hmota nás zotročuje. Snílek, vizionář, mystik, říkají milovníci soudnosti a rozumování. V době zmatené nezřízenou dychtivostí si ty, Floriane, knížetem vzácné tužby. Samota nás posiluje, oživuje, abychom šli proti proudu. Floriane, vždycky jsem se obával náhodných úspěchů, které tento svět dnes slaví a zítra je zapře. Staré generace nedali tolik na novoty, každý byl původní, aniž se o to snažil, a tradiční, aniž by byl proto urážen. Být původní není vždycky to, jak vy pravíte, vy lidičkové, je to návrat k pramenům, k tomu prapůvodnímu, tak v tomu rozumím. Řemeslník z lidu nebyl žádosti frazítek, ani vysvědčení, ani licencí od nadřízených. Krásné teorie konfrontované se skutečností, dým, který odnáší vítr.
Tolik Georges Rouault o Josefu Florianovi.
Takže u nás byl přijímán bez problému.
Většinou, ale ne vždycky. Ku podivu, ještě po druhé světové válce proběhla v českém katolickém tisku kontroverze. Tehdy probíhala v umělecké besedě výstava Georges Roualta a v listu Katolík, který byl jinak celkem otevřený, to někdo hrozně odsoudil, že to neodpovídá etickým požadavkům podle svatého Tomáše, což ale na druhou stranu vzbudilo naopak velkou obranu Roualta, takže na obranu Roualta psali v listě Vyšehrad Alois Koumal a Břetislav Štorm. A v samotném listu Katolík, kde vyšlo to napadení, se Roualta zastal tehdy začínající a v budoucnu velmi významný malíř duchovní orientace, totiž Václav Boštík. Čili i Václav Boštík a mnozí jiní mají kdesi v kořenech toho Roualta. A já bych řekl, to nejde o to napodobovat Roualta, a jde o to si uvědomit, že chce-li někdo dnes dělat moderní sakrální umění, nemůže Roualta obejít, musí jít skrze něj a pak teprve může jít někam dál.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.